Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Ениуш.
Прага.
Читая Зинаида Бондаренко.
Боже мой, неужо і нам гинуть, як нещасним батькам моїм, як усьому нашому роду? Боже милый, ратуй нас, змилуйся, Боже, над дітям моїм у гэтай землі чужой і тепер ворожий для нас. Значи, повне найстрашніших прочуванню, я ні слова не обмовилася мужу і назавтра з раніси о подіях на могілках. Мої чешки досконало виповнили просьбу, попередили, кого належить. Муж пайшов на працу, син гуляв з дітьми на дворе. Раніца була сумрачной, а серцу неспокойно, як ніколи. Я почала варить нейкое повідло на зиму, але з рук мне все падало. Так у обед нехто позвонив. Коли я отчинила, так убачила двох учарашніх офіцерів. Яны стояли ля порога. «Не сподівалися нас?» – попытався рыжий. «Сподівалася», – отказываю абсолютную правду, бо я так і думала, что проследовать меня не перестануть. Яны мне показалися такие страшные, что, здаецца, каб живого Гитлера убачила, дык не так спалохалася б. Что ж, вайшли у хату, я их попросила сесть, почалася гаворка. «Мы вас вельми просим вернуться у Беларусь. Вы тут бедно так живете, а у нас Олесь Кучер зарабляе 11 000 рублёў на месяц. Вось и вам даму столькі ж. А что вы зрабілі з нашими пісьменнікамі у 37-м годзе? Ці я вам патрэбная на тое ж, кажу ім? Мы шакалі вайны», – адказвае офіцер. «Што ж вы зноў можаце чакаць вайны і рабіць тое самае?» На гэта ён мне нічога не адказаў, толькі пачаў прасіць і ўгаворваць, каб мы вярталіся ў Беларусь. Глянуўшы на кніжкі, паабяцаў усё нам перавесці. «Дзякую», – кажу. «А што вы зрабілі з маімі бацькамі? Мы былі суровыя самыя да сябе», – кажа мне той душыцель. «Вы зноў можаце быць суровыя самыя да сябе», – кажу. «Не, адстаньце ад нас, мы нікуды не паедзем». У час нашай размовы, усё званкі, гэта стерва пытаецца, хто ў нас? Калі я ёй сказала, хто, дык яна схавалася, быццам спалохаўшыся, каб яе не злапалі. Я, здаецца, ёй верыла, так яна умела прытварацца. Я вярнулася ў пакой, і яны папыталіся ў мяне, хто там быў. Кажу, лістанож. Пасля прыйшла адна чэшка і села ў кухні, прыбег Юрачка. «Гутарка ў нас адна. Слухаць і ведаць вас не хачу. Ідзеце сабе, скуль прыйшлі?» Тады рыжы афіцэр кажа, «Вось мы навучым вас любіць савецкіх афіцэраў. Едзьце з намі цяпер на пляц Пабеды, заедзем у кафе. Што ж, там у вас штаб?» І туды вы мяне хочаце вясці, мне ясна. Ды каб ведалі, што жывой мяне ў рукі не дастанеце. Хутчэй я скочу з вакна і заб'юся на месцы, чымсьці вы мяне схопіце. А стерва ўсё звоніць, я махлюю ім, як умею. Што казаў ваш муж на гэта, што мы вас учора затрымалі? Нічога не казаў, ён нічога не ведае. Няўжо вы яму не сказалі? Не кажу, не сказала». «Дык вы яму і далей не кажыце, радзіць мне бандыт. Сама думаю, ведаю, што рабіць, а ты вось пакідай маю хату». Нарэшце яны пайшлі. Баявая моя чэшка, думаючы, што мне нешта грозіць, ужо сабралася клікаць чэшскую паліцыю. Зазваніла і ўвайшла стерва, і якраз прыйшоў муж. Я хузенька расказала яму ўчарашняе і сянішняе, і сама стала без памяці ля свайго ложка на калені і пачала горача маліцца Богу. Я неяк проста анямела ў сваёй маўклівай малітве. А падыходзіла страшна, і трэба было прыняць усё, і нельга было думаць аб сабе. А толькі і толькі аб тым запавеце, аб тым тэстаменце, і нельга было зыходзіць са шляху, пракладзенага шчырымі сынамі айчыны. Нельга было. Так мне дапамажы, Бог. Янка вельмі спалохаўся. Я падала абед і запрасіла стерву, як звычайна. Толькі на гэты раз не было ў нас за сталом харошага Пётры. Не раз мы ўсе разам палуднавалі і розныя пленавалі за гэтым сталом, сядзіць дзяўчына, якой я так хацела б дапамагчы, чым толькі магла. Яна нічога браць не хацела, а я ёй, беларусачцы беднай, то панчошкі, якіх нідзе няма пасля вайны, то грошы, папяросы толькі яна брала ахвотна і курыла, як той комін. Раптам дзяўчыну стае і кажа: «Не палохайцеся, гэта я пасланая, каб вас выкрасці. Мяне на гэта школілі. Ужо 3 тыдні мы стараемся, каб чэхі выдалі вас, але яны не хочуць гэтага зрабіць ні за што. Усіх выдалі, а вас выдаць проста не жадаюць, і нам трэба вас схапіць і ўкрасці. А цяпер пытайцеся пра сваіх знаёмых на Беларусі, і вам усё скажу». Я толькі папыталася пра Пётру. Яна сказала мне, што яго не выратуе, бо ён быў у саюзе беларускай моладзі. Я яшчэ раз папрасіла ратаваць Пётру. Дарма. Я не мела з болю, я гіды да гэтай шпіёнкі, якая ўлезла пад выглядам няшчаснай землячкі ў нашую хату, і вось чаго начаўпла. Сябры мне многа пазней сказалі, што ў зняволенні бачылі ў прыбіральні напісанае прозвішча Пётры і крыж ля прозвішча, знача, яго забілі. Я нічога не пыталася ў стервы, я не магла глядзець у яе бокі, толькі чакала, калі гэты смурод выйдзе з хаты. Яна ж, відно, хацела нам добра, можа, за тое маё збалелае за Беларусь сэрца, а я яе зненавідзіла, як гіену. Я не магла зразумець, як можна лапаць, выкрадаць няшчасных, якія уставалі з векавое няволі, і як маглі стараліся падняць у свядоміць народ. Усе прадажныя перакідаліся з лагеру ў лагер, выплывалі пры любых абставінах, як нечысць на паверхню, а вось ідэйны найлепшы наш элемент гінуў. Я разумела бальшавікоў. Яны заплацілі вялікімі ахвярамі сваю перамогу, але іх перамога – гэта не нашая перамога, бо мэта іх – вынішчыць нас і асіміляваць, што ж даказалі яны за ўвесь перыяд свайго існавання. Яны ж не могуць жыць з народамі, як брат з братам, як роўны з роўным, але як той фюрер нямецкі, гатовыя перарабіць сілаю на свой маскоўскі лад увесь свет, не думаючы аб тым, якія вартасці нішчаць. Страшнымі цяпер мне зрабіліся і ўсе тыя харошыя хворыя байцы, якія выжылі з цяжкіх баёў і сапраўды жадалі людзям дабра. «Не вяртайцеся дамоў, вам няма там чаго рабіць», – іхнія словы. Цяпер я іх баялася ўсіх, не магла іх ні бачыць, ні чуць, не адчыняла ім ніколі дзвярэй больш, іх недзе перавялі за Прагу з іх штабамі, і чэхі вельмі сардэчна з імі развітваліся, хоць многае ім не падабалася. Замест гэтых шэрых скромных герояў з крывавых баёў паявіліся цяпер тылавыя ваякі ад МВД, і яны ўжо анулявалі тое добрае і шляхотнае, што было ў фронтавікоў. Нельга было цяпер выдаваць нашых, пройдзе час, стрэцца, розніца, болей зразумеюць адныя другіх тады. Пераважна гэта адносілася да беларусаў-заходнікаў, якія не мелі абавязкаў да савецкай дзяржавы, бо не жылі амаль пад ёю, і нічога пакуль, што яна ім не дала, нават КПЗБ не прызнала, а хацела ад нас усяго, усяго безапеляцыйна. Яшчэ на Беларусі чуліся крыкі раскулачаных на смерць і вывожаных з хатаў у пустэчы, якімі надзяліў лёс гэтую дзяржаву на пакуту ўсім людзям. Я хадзіла, як учадзіўшы, свой боль і боль за харошага беларуса Пётру. Як тут выкруціцца, як ратаваць сям'ю? Аб сабе я не думала. Вось трэба было плаціць, сурова плаціць за асліную упартасць свайго сацыяліста. Праўда, уцякаць з немцамі, не маючы з імі нічога супольнага, лагічна, не было па што, але якая ў Сталіна логіка, калі ад яго капрыза гінулі мільёны людзей. Такі ўжо лёсы сапраўды з пагранічнага вімперку, як мы. Трапіць проста на канец свету ў комі, дык гэта трэба мець сапраўды беларускую долю. І вось я ведаю прыблізна, калі па нас прыйдуць, і ведаю тое, што чэхі не хочуць нас выдаць. І ведаю, што не маюць права ламаць нам дзвярэй. Ведаю многа, але як ратавацца? Засталося 2 дні. Поганая панская натура не можем недзе схавацца ў чэхаў з той няшчаснай прычыны, каб не зрабіць ім зла, бяды, якога сібіру на іх не прыклікаць. Гэта з нас можна дзерці скуру. Але мы нікога яшчэ нічым не скрыўдзілі. Мае рукі на тое, каб памагаць людзям, і вось мы як дурні. І што нам самотным рабіць? Бог і мы – вера толькі на Бога продкаў маіх.
Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.